Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, καλημέρα σας. Ο Θεός να ευλογεί και τη σημερινή ημέρα και να δώσει σε όλους μας τη χάρη Του και την αγάπη Του στις καρδιές μας. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας στην εκπομπή αυτή και όπως καθημερινά κάνουμε για 15 λεπτά θα διαβάσουμε από το Άγιον Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και μετά θα έχετε το λόγο εσείς στις τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο νούμερο 25-827-77, 25-827-77, ή αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Είμαστε στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο στίχο 13. «Εισέρθετε δια της στενής πύλης», λέει ο Κύριος, «ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια, και πολλοί συνεισερχόμενοι δι' αυτής. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή, και ολίγοι συν οι ευρίσκονται σ' αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ήτιν εσέρχονται προς ημάς την ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εις ύλη και άρπαγες. Από των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς, μη τη συλλέγου συν από ακανθώστα φυλή ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων αγαθών, καρπούς καλούς ποιοι, το δε σαπρών δέντρων, καρπούς πονηρούς ποιοι. Ού δύνατε δέντρων αγαθών, καρπούς πονηρούς ποιοι, ουδε δέντρων σαπρών, καρπούς καλούς ποιοι. Παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτετε και εισπύρ βάλετε. Άραγε από τον καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ού πάσο λέγομαι, Κύριε, Κύριε, σελεύσετε εις την Βασιλεία των ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως όνομα τη προφητεύσαμε και το όνομα τη δαιμόνια ξεβάλλομαι και το όνομα τη δυνάμεις πολλάς επιείσαμε. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνω ημάς, αποχωρείτε απ' εμού, οι εργαζόμενοι την ανομία. Στίχος 23, 14 έως 23. Να το διαβάσουμε και στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Λέγει λοιπόν τα εξής. Να προσέχετε δε από τους ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με εμφάνιση προβάτων, ενώ εσωτερικά είναι λύκοι άρπαγες. Θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα αστριβόλια σίκα. Επίσης κάθε δέντρο καλό κάνει καρπούς καλούς. Το δε κακό δέντρο κάνει καρπούς κακούς. Δέντρο καλό δεν είναι δυνατό να κάνει καρπούς κακούς. Ούτε δέντρο κακό να κάνει καρπούς καλούς. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπόν καλό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Ασφαλώς λοιπόν θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών όποιος μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του υπουράνιο. Πολλοί εκείνη την ημέρα θα μου πούν Κύριε, Κύριε, με το όνομά σου δεν προφητεύσαμε και με το όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και με το όνομά σου δεν κάναμε θαύματα πολλά, αλλά τότε θα πω σε αυτούς. Ποτέ δεν σας γνώρισα. Φύγετε απ' εμού οι εργάτες της ανομίας. Συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος σήμερα στο Άγιον Ευαγγέλιο και λέγει τα πάνσοφα και θεοπρεπή και τέλεια λόγια τα οποία είναι για τη σωτηρία μας. Λέγει λοιπόν ο Κύριος ότι «Εισέρθετε δια της στενής πύλης, περάστε», λέει, «από την στενή πύλη, η ζωή σας, να περάσετε στη ζωή σας από τη στενή πύλη, γιατί η πλατιά είναι η πύλη που οδηγεί εις την απώλεια και πολλοί πηγαίνουν από αυτόν τον δρόμο. Η άλλη η πύλη είναι στενή και τεθλιμμένη, ο δρόμος που υπάρχει στη ζωή, και λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν τον δρόμο αυτό». Μπορεί κάποιος να αισθανθεί μία θλίψη διαβάζοντας αυτούς τους στίχους. Θα πει άραγε ότι «μα είναι πράγματι η οδός του Θεού, που είναι οδός ευλογημένη, οδός χαριτωμένη, οδός γεμάτη φως, στενή και τεθλιμμένη και καταθλιμμένη και στενή και ταλέπορη». Αδύνατο να είναι έτσι. Η οδός του Θεού είναι πραγματικά οδός χαράς, ανέσεως, ελευθερίας, φωτός, ζωής αιωνίου. Αλλά σίγουρα για να την απολαύσει αυτήν την οδόν κάποιος, πρέπει να απαλλαγεί από το φορτίο των παθών και της αμαρτίας του. Πρέπει να εκόψει τα θελήματά του, να αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπο. Τα θελήματά μας, οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, είναι αυτά τα οποία δεν μας αφήνουν να περάσουμε από τη στενή πύλη του Θεού. Και λέγεται στενή διότι πρέπει να περάσουμε μόνοι μας, χωρίς φορτία βαρέα και δυσβάσταχτα αμαρτιών και παθών. Εάν ξεφορτωθούμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, και αυτός είναι ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος καθημερινά στη ζωή του, τότε γίνεται η στενή και τεθλιμμένη οδός χαρούμενη και ευρύχωρος και γεμάτη χαρά και ζωή και φως. Και αντίθετα, η άλλη η πύλη, ο άλλος ο δρόμος, που φαίνεται πλατής και χαρούμενος και γεμάτος υποσχέσεις και ανέσεις, εκείνος είναι δρόμος πραγματικά όχι τεθλιμμένος, αλλά κατασκότεινος, θανατηφόρος, γεμάτος έρευος και αγνωσία και αγωνία και άγχος και ανησυχία και ανασφάλεια. Διότι δεν υπάρχει Θεός εκεί στην οδόν της αμαρτίας, στην οδόν της αμαρτίας τη γεμάτη πάθη και διαστροφές και ελαττώματα. Δεν υπάρχει ο Θεός Πατέρας, δεν υπάρχει χαρά. Αντίθετα, υπάρχει δικτατορία. Ο διάβολος είναι δικτάτορας, δεν μας αγαπά, δεν μας σέβεται, δεν θέλει το καλό μας, δεν μας σκέφτεται, δεν μας λυπάται, με τίποτα δεν μας λυπάται. Μας εξευτελίζει μέχρι το τελευταίο έσχατο της υπάρξεώς μας, μέχρι το τελευταίο μόριο της ζωής μας και του εαυτού μας. Τελικά η οδός του Θεού είναι φωτεινή, γεμάτη χαρά και ζωή, αλλά πρέπει να απαλλαχτούμε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας για να βαδίσουμε την οδόν του Θεού. Αυτό είναι το σημείο το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε κόπον και αγώνα. Η απαλλαγή από τις αμαρτίες μας, η κάθαρση από τα πάθη μας, αλλά είναι απαραίτητο να γίνει για να ζήσουμε χαρά και ζωή αιώνιο. Ο άλλος ο δρόμος είναι γεμάτος πάθη και αμαρτίες. Φαίνεται βερνικωμένος, λαμπικαρισμένος, αλλά είναι γεμάτος θάνατο, γεμάτος απώλεια, γεμάτος καταστροφή. Γι' αυτό ο άνθρωπος καταστρέφεται μέσα στην οδόν της αμαρτίας. Ολίγοι είναι βρίσκονται σε αυτήν την οδόν του Θεού. Πράγματι, διότι λίγοι είναι αυτοί που θέλουν και αγωνίζονται πραγματικά να απαλλαγούν από τα πάθη και την αμαρτία τους. Και λέγει στο στίχο 15, «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών». Προσέχετε, λέει ο Κύριος, και μας το λέει συχνά, και οι Άγιοι Απόστολοι μας το λένε, «Προσέχετε από αυτούς που θα έρθουν μετά από μένα, που θα είναι ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, θα σας διδάσκουν πράγματα αιρετικά, πράγματα ψεύτικα, πράγματα πλανεμένα. Προσέχετε από αυτούς, διότι και αυτοί θα θέλουν να σας αποσπάσουν από τον δρόμο του Θεού και να σας βάλουν στην πλατεία οδών της απώλειας. Αυτοί, λέγει, έρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτου. Εξωτερικά φαίνονται αγαθά πρόβατα, φαίνονται άνθρωποι του Θεού, φαίνονται πραείς και ήμεροι, αλλά στην πραγματικότητα είναι λύκοι άρπαγες. Αλλά μπορείτε να τους καταλάβετε. Πώς? Από τους καρπούς τους, από τα αποτελέσματά τους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των ψευδοπροφητών? Να σε βγάλουν έξω από την Εκκλησία, να σε χωρίσουν από την πίμνη του Χριστού, να σε χωρίσουν από την αγέλη των προβάτων του Χριστού. Με δικαιολογίες, καμιά φορά και ευλογοφανείς. Ότι, μα γιατί κάνει έτσι η Εκκλησία, γιατί κάνουν έτσι οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι μοναχοί κτλ. Δεν είναι ορθά πράγματα, ενώ εμείς έχουμε την αλήθεια, έχουμε την πραγματικότητα και επιστρατεύουν κανόνες και γνώμες κτλ. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να σε βγάλουν έξω από την πίμνη, να σε βγάλουν έξω από την μάνθρα της Εκκλησίας, να σε χωρίσουν από την καλή αγέλη των προβάτων και να σε φάει ο λύκος, να σε φάει η πλάνη και το σχίσμα και η αίρεση. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, θα καταλάβετε αυτούς τους ανθρώπους από το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους, από το αποτέλεσμα των πράξεών τους. Δεν μπορεί ένας προφήτης του Θεού να σε χωρίσει από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να σου πει φύγε από την Εκκλησία και έλα εδώ στα δικά μας μέρη. Και μόνο που θα σου πει αυτό το πράγμα, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι προφήτης του Θεού, είναι ψευδοπροφήτης, είναι λύκος άρπαγας. Θέλει να σε αποσπάσει από την πίμνη του Χριστού και να σε κατασπαράξει μόνος σου σε ατραπούς και οδούς πονηρούς. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όπως ένα δέντρο καλό δεν κάμνει καρπούς σαπρούς, σάπιους, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι του Θεού κάνουν καρπούς καλούς, σε στηρίζουν στην Εκκλησία, σε βοηθούν στα έργα τα αγαθά, σε διδάσκουν την ταπείνωση, την αγάπη, την υπακοή, την υπομονή. Αντίθετα, τα δέντρα, τα άκαρπα, τα σαπρά δέντρα κάνουν καρπούς σαπρούς, σε μαθαίνουν την κατάκριση, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, την ανταρσία, την ανυπακοή. Σε χωρίζουν από την Εκκλησία, από τους πνευματικούς σου πατέρες, σε χωρίζουν από τον δρόμο του Θεού. Άρα λοιπόν θα καταλάβετε τους ψευδοπροφήτες από τα αποτελέσματα των διδασκαλιών τους και των έργων τους. Και λέει ο Κύριος συνέχεια για αυτούς, δεν σημαίνει ότι όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Όχι, δεν θα μπει αυτός στη Βασιλεία του Θεού, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανής. Και πολλοί στην ημέρα της κρίσης θα του πούν ότι «Μα στο όνομά σου προφητεύσαμε και κάναμε θαύματα και κάναμε δυνάμεις και σημεία πολλά». Αλλά εγώ θα τους πω «Δεν σας γνωρίζω. Φύγετε από μένα, οι εργάτες της ανομίας. Ουκ είδα ημάς, ουδέποτε έγνων ημάς. Διότι το να κάνεις θαύματα εν ονόματι του Χριστού δεν σημαίνει ότι εσύ τα έκαμες. Ο Χριστός τα έκαμε, το όνομα του Χριστού τα έκαμε. Οι δύναμες του Χριστού τα έκαμε. Τα δικά σου έργα όμως είναι αυτά που θα σε κρίνω. Και αφού τα έργα σου είναι πονηρά και αμαρτωλά, άρα δεν είσαι γνώριμος και οικείος με τον Θεό Πατέρα σου. Και μην κομπάζεις και νομίζεις ότι επειδή εν το όνομα του Χριστού ήσουν λειτουργός μυστηρίων ή ιερεύς ή άνθρωπος ο οποίος έλεγες το λόγο του Θεού, είναι αρκετόν αυτό. Το σημαντικό είναι να κάνεις τα έργα του Θεού, να είναι η ζωή σου σύμφωνη με τα λόγια σου, να είναι η ζωή σου γεμάτη αγάπη και ταπείνωση, να ομοιάζεις με τον Θεό Πατέρα σου. Αυτό το ουδέποτε έγνων ημάς σημαίνει «Δεν σας εγνώρισα ποτέ μου, δεν είσαστε νόμοι με μένα, δεν μου μοιάζετε, δεν έχω καμιά σχέση μαζί σας». Αυτός ο φοβερός λόγος, αδελφοί μου, πρέπει να συνέχει την ζωή μας. Μήπως και εμάς η ζωή μας είναι ανώμια με τη ζωή του Χριστού. Μήπως το ήθος μας, τα λόγια μας, οι πράξεις μας, το φρόνημά μας είναι ξένο προς το φρόνημα του Χριστού μας. Μη γέννητο, αλλά ας διορθώσουμε τον εαυτό μας με την ταπείνωση και τη μετάνοια. Και ας αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην κρίση της Εκκλησίας και των πνευματικών μας πατέρων και να δεχόμεθα να διορθώνουμε τα λάθη μας, να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και να μην είμαστε υπερήφανοι και αντάρτες και εγωιστές. Εδώ όμως, αδελφοί μου, τελείωσε ο χρόνος των πρώτων 15 λεπτών. Έχετε αμέσως τις τηλεφωνικές γραμμές κοντά σας στο τηλέφωνο 25 820 777. Μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε για να πείτε αυτό που αισθάνεστε. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου, ποιος είσαι εσύ?
Ο Κωνσταντίνος.
Ναι, Κωνσταντίνε μου.
Έχω δύο ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Η πρώτη είναι, γιατί ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό με ένα φιλί και όχι με άλλον τρόπο, π.χ. μια χειραψία ή μια αγκαλιά. Και το δεύτερο είναι, το γιόγκα είναι είδος γυμναστικής ή το καρναβάλες θρησκείες όταν προσευχόνται στους θεούς τους? Γιατί βλέπω πολλούς χριστιανούς να κάνουν γιόγκα, νομίζω ότι είναι σωστό.
Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε μου, πολύ ωραία τα είπες. Και μπράβο που ξυπνάς και τόσο πρωί και μας ακούεις και εμάς. Λοιπόν, γιατί τον πρόδωσε με φιλή? Διότι ο καημένος και ο δυστυχής Ιούδας δεν ήθελε να φανεί στους υπόλοιπους ότι ήταν προδότης. Είχε και εγωισμό, γι' αυτό και τα έπαθε όλα αυτά. Διότι αν τον έδειχνε ή αν τον παρέδιδε με άλλον τρόπο, θα φαινόταν ότι ήταν αυτός που τον πρόδωσε, αλλά τον εφίλησε και του είπε «Χαίρε Ραβή, χαίρε διδάσκαλε». Και ήταν το σύνθημα αυτό με τους στρατιώτες, ότι όποιον φιλήσω και τον χαιρετήσω θα είναι αυτός ο Ιησούς. Και τον πρόδωσε με αυτόν τον άτιμον τρόπο. Αυτόν τον αρχηγό της αγάπης τον πρόδωσε με ένα σύμβολο αγάπης. Επειδή ήταν σκοτισμένος ο νους του και δεν καταλάβαινε τι έκαμε. Και δεν ήθελε να τον δουν και οι άλλοι και να χάσει την καλή ιδέα που είχαν για αυτόν. Προφανώς οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι. Το δεύτερο, το γιόγκα. Το γιόγκα, Κωνσταντίνε μου, είναι μια μέθοδος που προήρθε από τον Ινδουισμό και από τις ανατολικές θρησκείες. Έχει και στοιχεία γυμναστικής μέσα, αλλά σίγουρα είναι βασισμένο πάνω στη φιλοσοφία και στη θρησκεία των Ινδουιστών. Και δεν πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να κάνουμε γυμναστική με χίλιες δυο άλλους μεθόδους που μπορούμε να επιτύχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Μεθόδους επιστημονικές, σωστές, ιατρικές. Το γιόγκα δεν μας χρειάζεται, διότι εμείς έχουμε άλλη φιλοσοφία, άλλη πίστη και εμείς έχουμε την νοερά προσευχή. Προσευχόμαστε για να είμαστε ήρεμοι και μας ηρεμεί η χάρη του Θεού, όχι οι δικές μας δυνάμεις. Γι' αυτό καλύτερα είναι και πρέπει είναι εμείς οι Ορθόδοξοι να μην ασχολούμαστε με ινδουιστικά φιλοσοφικά ρεύματα, αλλά να είμαστε πιστοί στην παράδοση της Εκκλησίας μας και επιστημονικά να κάνουμε τις γυμναστικές μας και τις ασκήσεις μας, όπως το λέει η επιστήμη της φυσιοθεραπείας και άλλων επιστημών της γυμναστικής και τα υπόλοιπα. Έχουμε καλύτερες μεθόδους, επιστημονικά αποδεδειγμένες και θεραπευτικά αποδεδειγμένες. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν σας ακούμε.
Γνώση κληρονόμια στις δυσκολίες του.
Με συγχωρείτε, πέστε εξαρχίζετε, γιατί δεν σας ακούσαμε.
Λέω ότι φαίνεται ότι ο γέροντας σου, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός,
ναι,
εκτός από τα χαρίσματα, εκκληρονόμια σου είναι δυσκολίες του. Να τις περάσεις.
Α,
και εσύ.
Αυτό σίγουρα.
Λοιπόν, εκείνο που ήθελα να πω, γέροντα μου, είναι ότι εάν σκευάζουμε καμιά φορά και την ιστορία της Εκκλησίας μας, μπορεί να παίρνουμε και το σωστό να παραδειγματιζόμαστε εδώ μια ενταλάθη για να μην τα ξανακάνουμε. Και βάζοντας το τι έγινε τότε στην Ελλάδα για το θέμα του ημερολογίου, αυτά τα φρικτά πράγματα που έγιναν, και βλέποντας ότι όταν ρωτήσαν τον, αυτόν τον τεράστιο Άγιον της ακρίβειας, τον γέροντα τον Ιωσήφ, τον ησυχαστή, τον οποίο τον έχω και προστάτη της οικογένειάς μου, όταν τον ερωτήσαν, ο γέροντας είπε τους τι λέμε στη λειτουργία. Πρώτα αγαπήσουμε και μετά ομολογήσουμε.
Ναι.
Είπαν ότι είναι πλανεμένος. Εσείς γέροντα πρέπει να γνωρίσετε και ανθρώπους που ζήσαν τα γεγονότα. Αν θέλετε έτσι για να μάθουμε, έτσι σαν παράδειγμα για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, αν μπορείτε να μας πείτε ένα δύο πράγματα.
Μάλιστα.
Για τη διαμάχη τότε που έγινε. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γέροντας μας Ιωσήφ έλεγε στους πειρασμούς του ότι ο γέροντας μου έδωσε το όνομά του Ιωσήφ, μου έδωσε και την ευχή του, μου έδωσε και τους πειρασμούς του. Αλλά αυτοί ήταν μεγάλοι γέροντες, είχαν δύναμη πνευματική. Εμείς είμαστε αδύνατοι, μικροσκοπικοί και έχουμε πολλές αμαρτίες και γι' αυτό χρειαζόμαστε πολλές προσευχές και δικαίως πάσχουμε εκ των πολλών μας αμαρτιών. Από τον πολλό μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, λέμε στην παράκληση της Παναγίας μας. Για το δεύτερο θέμα που λες, αγαπητέ μου αδερφέ, πράγματι ο γέρον Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης ακρίβειας και επειδή ήταν στην έρημο, τελείως απομονωμένος, εκεί δεν είχε δυνατότητα πληροφόρησης πολλών πραγμάτων. Και εκεί στην αρχή, από ένα ζήλο ορθοδόξου φρονήματος, ήταν με τους ζηλωτάς, με τους πολεμερολογίδες, τους φανατικούς. Αλλά πολύ σύντομα κατάλαβε ότι αυτός ο φανατισμός τον εχώριζε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν ήταν σωστός. Και με πολλά δάκρυα και με πολλές προσευχές επικαλείται την βοήθεια και τον φωτισμό του Θεού και ο Θεός τον απεκάλυψε ότι η Εκκλησία δεν ήταν με τους ζηλωτές, αλλά ήταν με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Με την Εκκλησία την κανονική δηλαδή. Και έτσι έφυγε από τους ζηλωτάς και εντάχθηκε στα μοναστήρια που μνημόνευαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και από τότε βέβαια οι ζηλωτές, οι φανατικοί παλαιμερολογίδες τον κατεδίωκαν και τον κατηγορούσαν και μέχρι σήμερα δεν το θέλουν να το δουν μπροστά τους. Αλλά και ο Άγιος Εφραίμου και τον Ακιώτης ήταν με τους ζηλωτάς και αυτός, λόγω του γέροντός του. Και ο ίδιος μας έλεγε πως η πληροφορία είχε ότι τελικά ήταν λάθος το ζηλωτικό κίνημα και ήταν μια πράξη λασθασμένη, η οποία στην αρχή είχε καλά κίνητρα, ήταν καλοί άνθρωποι. Και είναι καλοί άνθρωποι και ευλαβείς και απλοί άνθρωποι, αλλά δυστυχώς αντί να διορθώσουν την Εκκλησία, ενόμισαν ότι θα διορθώσουν την Εκκλησία αντί να διορθώσουν τον εαυτόν τους. Και απεκόπηκαν από την Εκκλησία, έκαναν δική τους Εκκλησία και ξέπεσαν της χάριτος και έγιναν χίλια κομμάτια όπως είναι εσύ. Και αυτό είναι το μέγα ασφάλμα. Γι' αυτό βλέπετε και είναι και σχισματική, αποκομμένη από όλη την Ορθοδοξία. Ούτε και μεταξύ τους δεν έχουν κοινωνία. Ο ένας με τον άλλο δεν επικοινωνούν ούτε μυστηριακά ούτε τίποτα. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που μας θλίβει. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Να μην χωριζόμαστε από την Εκκλησία. Μένε εν τη Εκκλησία, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Είναι σημαντικό να μείνεις με την Εκκλησία. Να μην χωρίζεις από την Εκκλησία. Διότι αλίμονον εάν πήλε άδουκα τη σχίσωση της Εκκλησίας. Και είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή, η ιστορία του Παλαιομερολογίου, που είναι πολύ πονεμένη ιστορία, διότι πραγματικά πολλοί καλόβολοι αδελφοί μας, καλοδιάθετοι και απλοϊκοί, συγχύστηκαν, ζημιώθηκαν πνευματικά, χωριζόμενοι από την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, προφασιζόμενοι προφάσεις ευλαβίας και ακρίβειας ιερών κανόνων και τελικά το αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν εκτός Εκκλησίας. Είναι πολύ λύπηρο, ας προσέχουμε όλοι μας. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Καλημέρα, παππούλη.
Σας ακούμε.
Είμαι η Αγγέλα, τηλεφωνώ από Καλάβητα, από Ελλάδα.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε.
Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι του γιού μου, ο οποίος ρωτάει πότε θα έρθει ο προφήτης Ηλίας ξανά στη γη.
Μάλιστα.
Και η δεύτερη ερώτηση και κάτι που θα ήθελα να σχολιάσω με αυτά που γίνονται στις μέρες μας, έχει να κάνει με το κλείσιμο των εκκλησιών και με την απαγόρευση της Θείας Κοινωνίας.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που η Εκκλησία σκέφτομαι, λέει και οι επισκόποι μας, ότι εννοείται και η Θεία Κοινωνία δεν κολλάει τους πιστούς. Και σε μια ομιλία σας είχα ακούσει που είχατε πει συγκεκριμένα ότι εσείς οι ιερείς θα ήσασταν μουσείο μικροβίων, αν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Κατανοώ το να μείνουμε λοιπόν έξω από τους ναούς για να μην μεταδοθεί ο ιός. Γιατί όμως δεν μας επιτρέπουν να κοινωνήσουμε? Γιατί δεν γίνονται ανοιχτές λειτουργίες σε γήπεδα? Για να πρέπει να κοινωνήσουμε όλοι οι άνθρωποι. Και τώρα όποιος ιερέας κοινωνάει τον κόσμο διώκεται ποινικά. Αυτό, ευχαριστώ.
Άσε καλά, αδελφή μου. Για την πρώτη ερώτηση, πότε θα έρθει ο προφήτης Ηλίας? Ο προφήτης Ηλίας, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, θα έρθει πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Όταν θα είναι ο Αντίχριστος στον κόσμο, θα εμφανιστεί ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ενόχ και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, θα μαρτυρήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και ο Αντίχριστος θα τους αποκτήνει, θα τους σκοτώσει. Είναι λοιπόν σημεία των εσχάτων ημερών. Εκείνες τις έσχατες ημέρες θα εμφανιστεί να στηρίξει την Εκκλησία και να στηρίξει τους πιστούς στον δρόμο του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν έγινε ακόμα, δεν έχουμε αυτά τα σημεία μπροστά μας πραγματοποιημένα. Για το δεύτερο ερώτημά σας, σίγουρα αδελφοί μου πρέπει να ξέρετε ότι οι πρώτοι που υποφέρουν και θλίβονται και θρηνούν για αυτήν την κατάσταση είναι οι επίσκοποι, οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι και εμείς οι κληρικοί όλοι. Πραγματικά θρηνούμε για την ταλαιπωρία αυτήν όλων μας. Αλλά αφού η Εκκλησία μας έτσι απεφάσισε, για πολλούς και διάφορους λόγους, για λόγους διακρίσεως και ταπεινώσεως και διαχείρισης των πραγμάτων κατά τον ποιμαντικόν τρόπο, σοφόν τρόπο της Εκκλησίας, εμείς ας κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία μας. Πιο πολύ μας ωφελεί να υπακούσουμε στην Εκκλησία παρά να κάνουμε ανταρσίες και να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι προς εξωτερική θέα καλά και ωφέλιμα, αλλά στην ουσία δεν είναι καθόλου ωφέλιμα. Η υπακοή είναι ακρίβεια συνειδήσεως. Είναι ασφάλεια. Όποιος υπακούει στην Εκκλησία βρίσκεται σε ασφάλεια. Όποιος κάνει δικά του πράγματα, αυτός είναι σε ιδιορυθμία και η ιδιορυθμία δεν έχει ευλογία από τον Θεό. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι επάπειρο. Είναι για λίγες μέρες, άχρη καιρού. Και η Εκκλησία έκρινε έναν συνόδο. Και όχι μόνο μια τοπική Εκκλησία, να πούμε ότι η Εκκλησία της Κύπρου και της Ελλάδος αποφάσισαν αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπετε ότι και η Ρωσία και η Σερβία και η Αλβανία και η Ελλάδα και η Κύπρος και τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος το ίδιο και το Σινά και τα Μεταιώρα και όλα τα μοναστήρια μας. Και οι πατέρες μας έκριναν αυτήν τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας. Ας είμαστε λοιπόν και εμείς ταπεινοί και ας υποταχθούμε στις γνώμες των πατέρων μας και των ποιμένων μας και να προσευχόμεθα να παρέλθει η δυσκολία αυτή και να δώσει ο Θεός φωτισμό και σύνεση και στους διοικούντας να καταλάβουν ότι ήταν όχι καλή αυτή η επιλογή τους και έπρεπε με άλλο τρόπο να διαχειριστούν το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Εμείς παραμένουμε πιστοί στην Εκκλησία, πιστοί στα Άγια μας μυστήρια, στο βάπτισμά μας, στη Θεία Κοινωνία και σε αυτά που πιστεύουμε. Και αν προς καιρόν ταπεινωθήκαμε, είναι για την αγάπη και για την αποφυγή των σκανδάλων και για την αποφυγή ταραχής. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλόγησε ο Γέροντα την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Γέροντα, μου θέλω να πω και εγώ την σκέψη μου. Οι αμαρτίες μας γέροντα φαίνεται υπερίων η κεφαλή μας και ούτε που το καταλάβαμε. Στερηθήκαμε τους ναούς μας, την ανάπαυσή μας, την καταφυγή μας. Μείναμε με την ύλη που νομίζαμε ότι αυτή μας αναπάβει. Ο Θεός επέτρεψε αυτήν την δοκιμασία. Κανένας δεν μας έφτεξε, μόνο ο εαυτός μας. Κλείσαμε τις πόρτες μας για να αφήσουμε έξω τον ιό. Αφήκαμε έξω και τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τα εγγόνια μας. Φαίνεται, τώρα έχουμε όλον τον χρόνο να μελετήσουμε πνευματικά τον εαυτό μας. Όχι τις μεγάλες αμαρτίες που φαίνονται γέροντα, αλλά μικρές που είναι σαν φυράκια που ούτε τα βλέπουμε, ούτε τα ακούμε. Αλλά ένα τσίμημα αυτών το μικρό μας προκαλεί σιγά σιγά τα μεγάλα αμαρτήματα. Κάποτε στη λειτουργία, επειδή είμαστε πολλοί, μπορεί να βγουν και τρία Άγια Ποτήρια και κάτι που είναι λάθος και το κάνουμε και ελπίζω να μην το ξανακάνουμε τώρα, είναι ότι αντί να σκεφτούμε τον Χριστό που πρέπει να τρέξουμε, βλέπουμε ποιος από τους πατέρες είναι ο αγαπητός μας. Και μπορεί να έχει μια ουρανό ολόκληρη αυτός ο πατέρας και οι υπόλοιποι να εξτέγονται με το Άγιο Ποτήριο στο χέρι. Είναι δώρο, γέροντα, μεγάλο ευλογημένο δώρο που επέτρεψε ο Θεός αυτόν όλον τον χρόνο σπίτια μας για να σκεφτούμε και ευχαριστούμε κάθε μέρα τον Θεό, την Παναγία μας και τους Αγίους μας, τον Αρχιεπίσκοπό μας, όλους τους Ιεράρχες, όλους τους πατέρες που προσεύχονται για όλους εμάς, το κράτος και τους γιατρούς και τους νοσοκόμους και όλους αυτούς που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους που δεν κλειστήκαν στα σπίτια τους. Μην τους ξεχάσουμε ποτέ, ούτε και μετά την δοκιμασία μας. Και σας γέροντα που τόσα χρόνια μας οδηγείτε στον δρόμο της σωτηρίας μας. Σας ευχαριστούμε. Έρχεστε γέροντα να προσευχόμαστε όχι στεγνά και στήρα, με δάκρυα. Η Παναγία μας να σας δίνει δύναμη. Συγγνώμη γέροντα.
Ευχαριστώ αδελφοί μου, να είσαι πάντα καλά. Έτσι είναι όπως τα λες και όπως τα αισθάνεσαι ακριβώς, έτσι αισθανόμαστε όλοι μας. Έχουμε ένα αδελφό, παρακαλώ.
Εγώ μιλάω τώρα.
Εσείς βέβαια.
Ευλογείτε σεβασμιότητε, από Ελλάδα παίρνω, από Μέτσοβο, η Μάρθα είμαι.
Ναι, Μάρθα, είσαι καλά.
Τι
Μάρθα.
Κάνετε.
Δόξα τω
Θεώ. Σεβασμιότητε, ήθελα να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά για την κατανυκτικότατη προηγιασμένη που είδαμε σήμερα στο σταθμό σας.
Ωραία.
Σταθμό της Μητροπόλεως, μας ανοίξατε την καρδιά μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σεβασμιότητε.
Ο πατήρης Άκ ήταν ο λειτουργός, Μάρθα.
Ο πατήρης Άκ ήταν.
Βεβαίως.
Πάτερ, σεβασμιότητε, τι να πω. Δηλαδή σήμερα αυτό θα σκέφτομαι. Ειλικρινά σας το λέω, θα σκέφτομαι αυτή την προηγιασμένη. Και ελπίζω ο Κύριος να μας αξιώσει να ακούσουμε και τις υπόλοιπες. Εύχομαι σε εσάς, τη συνοδεία σας, τους Κύπριους αδερφούς μας και στους φίλους μας που έχουμε εκεί, καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδος, καλή Ανάσταση και να εύχεστε σεβασμιότητα γιατί ξέρετε πόσο ανάγκη το έχουμε.
Και εσύ Μάρθα να προσεύχεσαι για μας και σε ξέρουμε τόσα χρόνια και σε θυμούμαστε με πολύ αγάπη. Όλα τα ονόματα τα δικά σου Μάρθα μου τα έχουμε στη λειτουργία καθημερινά. Ας σε πάντα καλά Μάρθα, ο Θεός μαζί σου. Μάλιστα, έχουμε το επόμενο αδερφό.
Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Ναι, την ευχή σας.
Του κυρίου αδερφή μου.
Γέροντα, να εκφράζουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξή σας. Ήταν λυπηρό που ακούσαμε κάποια άτομα όπως τον αδελφό εχθές που να κρίνουν ότι είχετε εσείς ευθύνη που παραμένουν κλειστές οι εκκλησίες, ενώ όλοι γνωρίζουμε τον πόνο σας. Όπως πολλές φορές μας εντονίσετε, η υπακοή είναι η βάση για την πνευματική ζωή, τη βάση και των όσων αναφέρετε πριν λίγο σε μια ακροάτρια. Θα ήθελα να διαβάσω δύο στίχους σε σχέση με αυτόν από την Παλαιά Διαθήκη.
Ναι, βέβαια.
Και αν μπορείτε να μας το σχολιάσετε.
Ασφαλώς.
Είναι από το Α. Σαμουήλ ή Α. Βασιλειών και προηγηθεί μια παρακοή του Σαούλ και του είπε ο Σαμουήλ: μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες, πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Επειδή λοιπόν περιφρόνησες τις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. Είναι κεφάλαιο 15, 22 και 23 στίχος.
Βασιλιών Α.
Βασιλειών Α,
μάλιστα.
Κεφάλαιο 15, στίχη 22 και 23.
Ναι, ναι. Πολύ ωραία, να είσαι καλά αδελφοί μου, Θεό να σε ευλογεί. Είναι αυτό που λένε και οι πατέρες. Κρίσον ακοή υπερθυσία. Ιδού ακοή υπερθυσία να αγαθεί. Διότι πράγματι εδώ στο βασιλείον Άρφα στίχος 15 και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται εδώ λέει ότι ο Θεός δεν αναπαύεται στις τυπικές θυσίες και στα εξωτερικά πράγματα, αλλά αναπαύεται στην υπακοή του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και ασφαλώς ο Λόγος του Θεού δεν είναι αόριστος και αφηρημένος, ούτε λέγεται με τρόπον αόριστον και αφηρημένον, αλλά δια των ποιμένων και δια της Εκκλησίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίσατε, διότι μας δείχνει και εμάς την παρούσα κατάσταση που είμαστε, ότι εάν υπακούσουμε αγωνγίστως και αν ταπεινωθούμε και πούμε ότι δια τις αμαρτίες μας έγιναν όλα αυτά και όχι να αιτιόμαστε ένα στον άλλο, ούτε η πολιτεία φταίει, ούτε κανένας δεν φταίει. Εμείς είμαστε οι ένοχοι ενώπιον του Κυρίου. Και εξ αμαρτιών μας, μας παιδεύουν οι αμαρτίες μας και οι συνέπειες των πράξεών μας. Και ως εκ τούτου, ας ταπεινωθούμε μετανοούντες και αυτό θα μας στήσει μπροστά στον Θεό. Και αυτό έχει σημασία και είναι πάρα πολύ καλό αυτό το περιστατικό που αναφέρεται, που σας προτρέβω το διαβάσει, είναι Βασιλείων πρώτης, στο κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο 15 και όλοι οι στίχοι πιο κάτω μιλούν για το γεγονός αυτό. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό να τον ακούσουμε.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος. Ποιος εσύ καλέ?
Στέφανος.
Τι ωραίο όνομα έχεις, Στέφανε. Το πιο ωραίο όνομα του κόσμου έχεις.
Ευχαριστώ.
Να μοιάζεις και να γίνεις σαν τον Άγιο Στέφανο. Πρωτοδιάκονος και πρωτομάρτυρας. Για πες μας, Στέφανε, να δούμε.
Αν ο Θεός δεν σταυρωνόταν, τι θα άλλαζε?
Τι θα έκανε?
Τι θα άλλαζε?
Αν ο Χριστός δεν σταυρωνόταν, Στέφανέ μου, δεν θα είμαστε εμείς στον Παράδεισο σήμερα. Δεν θα γινόταν όλη αυτή η ευλογία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν θα υπήρχε εκκλησία, δεν θα σωζόταν ο άνθρωπος, δεν θα ήμασταν εμείς στον Παράδεισο και δεν θα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Διότι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος και έκανε όλα αυτά για τη σωτηρία μας, τα έκανε για να μας σώσει, όχι μόνο τη Σταύρωση, αλλά όλη τη Θεία Οικονομία, δηλαδή τη σάρκωση, όλα όσα είπε, όλα όσα έκαμε, με αποκορύφωμα βέβαια το Σταυρό, την Ταφή και την Ανάσταση και μετά με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα έργα του Χριστού μας, του Θεού μας, της Αγίας Τριάδος έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Για να πάμε εμείς στον Παράδεισο έγιναν όλα αυτά, Στέφανέ μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, αγάπη μου, θέλω να σε ευλογεί. Παρακαλώ, επόμενος αδεσπός.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Γερόντα μου, καταρχήν θέλω να σας ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη δημοσίως και ελπίζω να με συγχωρέσετε, θα ήθελα να με συγχωρέσετε αν με τον τρόπο που μίλησα εγώ χτες στενοχώρησα κάποιους αδελφούς. Και εγώ πονάω την Εκκλησία.
Είσαι ο χθεσινός.
Ναι. Εγώ πονάω την Εκκλησία, σας ακούω χρόνια και από τις ομιλίες σας έχω ωφεληθεί πάρα πολύ και πολλά πράγματα τα οποία λέτε κάποτε ίσως να το βλέπουμε διαφορετικά. Όπως είπατε, έχουμε μυαλό και πρέπει να, και να παίρνουμε μια απόφαση ή μια τοποθέτηση, τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Κακός ή καλός. Σωστά?
Ναι. Καλά λες.
Ήταν η γνώμη μου, αυτό ένιωθα να μιλήσω.
Εντάξει,
δεν είναι
αδελφέ,
τίποτα.
Μη στενοχωριέσαι.
Στενοχωριούμαι διότι παρεξηγήθηκα. Για μεσά δεν έχω καθόλου τίποτα, σας αγαπάω. Σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και δεν ήταν κάτι εναντίον του προσώπου σας. Απλώς ένιωθα ότι η Εκκλησία σαν ιεραρχία δεν έκανε αυτά που έπρεπε να... Τουλάχιστον δεν είπα ότι εσείς φταίτε που πλήρες εκκλησίες, για όνομα του Θεού. Ναι. Είπα ότι η Εκκλησία ίσως έπρεπε να...
Χαίρομαι που έχεις Χαίρομαι που είχες το θάρρος και μας το διορθώνεις αυτό που είχαμε εμείς καταλάβει.
Μα σε καμία περίπτωση δεν φταίει η Εκκλησία για αυτό που γίνεται. Σίγουρα για όνομα του Θεού.
Εντάξει, αδερφέ.
Και για απολογηθώ στην αδερφή μετά που πήρε που σκανδαλίστηκε με τον τρόπο που μίλησα. Εγώ σας αγαπώ και σας σέβομαι όσον οι άλλοι αδερφοί μας. Και θα συνεχίζω να ακούω και το ράδιο και τη Μητρόπολη.
Να είστε καλά αδερφέ, με ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και απλώς θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά ήθελα να υπερασπιστώ τους αδερφούς μου, γιατί εγώ τουλάχιστον με την ιδιότητά μου είμαι κάθε μέρα στην εκκλησία γιατί ψέλνω. Έτσι θα κοινωνήσω εγώ την Κυριακή. Δεν ήταν για μένα που το έλεγε. Ήταν για κάποιους άλλους αδελφούς που τους είδα να στεγχωριούνται πάρα πολύ για αυτό που έχει.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και γι' αυτόν ήθελα να τοποθετηθώ έτσι.
Πολύ χαιρόμαστε που σε ακούμε εσύ. Και μάλλον να στεγχωρέσεις, να μας συγχωρέσεις εάν δεν καταλάβαμε αυτά τα οποία μας είπες. Δεν πειράζει. Ήταν μια ευκαιρία να πούμε κάποια
εγώ
πράγματα.
Εγώ εννοούσα ότι η Εκκλησία ίσως έπρεπε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο
ναι.
Για κάποια πράγματα, δεν είναι ότι φταίει
η Εκκλησία. Δεν είναι τίποτα. Ήταν μια παρεξήγηση, δεν είναι τίποτα.
Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ.
Εντάξει, αγαπητέ μου αδερφέ, εντάξει.
Καλή ομπάσταση.
Έχει ειρήνη η ψυχή σου. Καλό μπάσταση, καλή ανάσταση και ο Θεός να το
πει. Έχω ειρήνη, γιατί εγώ νιώθω ότι μας έχετε πει να έχουμε θάρρος να μιλάμε.
Έτσι, πολύ καλά λες. Πολύ καλά λες. Να είσαι καλά, παιδί μου.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Την ευχή σας, Γέροντα, την ευχή σας. Λέγομαι Μίλιος και παίρνω από Πειραιά.
Από Πειραιά, μπράβο, Μίλιε.
Πειραιά. Ναι. Σας έχω γνωρίσει από ομιλίες του κύριου Αθανάσιου Ρακοβαλή.
Α, ωραία, είστε φίλοι.
Σας σέβομαι και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία της γνωριμίας σας με τον Άγιο Παΐσιο. Μ' αρέσει πολύ, πάρα πολύ εκεί, ξέρω εγώ, στο τέλος την άρρητη εμποδία που νιώσατε όταν φεύγατε.
Μάλιστα.
Και σας ακολούθησε μέχρι το Μπουραζέρι, λέτε.
Ναι, μέχρι το Μπουραζέρι.
Λοιπόν, εδώ νομίζω όμως ότι υπάρχει, διακρίνεται και το προοδικό χάρισμα του Γέροντα στην αρχή, όταν τον πρωτοείδατε δηλαδή, που σας κέρασε αρκετά λουκούμια και σας είπε ανέκδοτα πολλά.
Επειδή είμαι χοντρός, Εμίλιε.
Όχι, μάλλον
ήξερε ότι
είμαι
λέμαργος και καλοφαντός.
Μάλλον όχι γι' αυτό, Γέροντα.
Αυτό είναι τάκο με εμένα που σου λέει, ξέρω.
Ο λογισμός ο δικός μου λέει είναι ότι τα λουκούμια είναι για τα λουκούμια που μας έχετε κεράσει τόσα χρόνια με τις ομιλίες σας.
Καλούς λογισμούς έχεις, αλλά δεν είναι αυτό.
Όχι, είναι η αλήθεια αυτή. Εγώ έτσι το νιώθω και είμαι σίγουρος. Και τα ανέκδοτα που σας έλεγε είναι επίσης γιατί το γέλιο που μας έχετε χαρίσει, εκτός από τη γλύκα και την ωφέλεια των ομιλιών σας, είναι απεριόριστο. Κάθε φορά που σας ακούμε,
γελάτε.
Η καρδιά μας ανοίγει. Ναι, και από τη γλυκύτητα των λόγων σας, αλλά και από
τα χαρτιά που λέω.
Και από τα πολύ όμορφα αστεία σας.
Λοιπόν, να είστε καλά, Εμίλια.
Την ευχούλα σας, Γέροντα, και αν θέλετε, εκείνο το βράδυ που κάτσατε με την καντήλα έτσι, στο καλυβάκι του Γέροντα, που σας είπε μετά πολλά πράγματα που αναφέρετε, αν θέλετε έτσι για ψυχική ωφέλεια τουλάχιστον δική μου, πέστε μας άλλο ένα. Και την ευχή σας. Βάλτε αν θέλετε στην ψυχή σας, έστω και μια φορά. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, αδερφέ μου. Εμίλια μου, όλα αυτά που λες είναι καλά και προέρχονται από τους καλούς λογισμούς που έχεις στην καρδιά σου για μας και για όλους τους αδερφούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μας σώζει γνωριμία με τους Αγίους, αλλά μας σώζει μίμηση των Αγίων, που πράγμα που δυστυχώς εδώ χωλαίνομαι και είμαστε αδύνατοι. Αλλά όπως μου θύμισες τώρα και κατά τη δική σου παράκληση, μπορώ να σου πω ότι εκείνο το οποίο έμεινε στο νου μου από όλα αυτά που ο Γέροντας μας έλεγε είναι αυτή η μεγάλη αγάπη και η θυσία του Γέροντα που είχε για όλον τον κόσμο με φιλότιμο. Και εκείνη τη νύχτα μας διηγήθηκε, μου διηγήθηκε εμένα, αφού εμείς οι δυο ήμασταν μέχρι το πρωί, αρκετά γεγονότα από τη ζωή του. Και το πιο σημαντικό γεγονός ήταν ότι μου διηγήθηκε μαζί με τα όλα τα υπόλοιπα την εμφάνιση της Αγίας Ευφημίας σε αυτό, που είναι γνωστό βέβαια, έχει γραφεί και στο βίο του που έχει γίνει τόσο ωραίος βίος γραμμένος από τις αδερφές του Αγίου Θεολόγου Συσουρωτή, ότι τελικά και οι Άγιοι Μάρτυρες εάν ήξεραν ότι τα μαρτύρια θα τους προκαλούσαν τόση πολύ δόξα στον ουρανό, στον παράδεισο, με τα χαράς θα επέμειναν ακόμα περισσότερα. Αυτό ήταν αυτό που ο γέροντας ετώνησε εκείνο το βράδυ με την Αγία Ευφημία. Γι' αυτό και εμείς να έχουμε υπομονή, Εμίλια μου αγαπητέ, και να ξέρουμε ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθεί είναι. Και να μην στενοχωριούμαστε αν έχουμε και θλίψεις και πειρασμούς. Έχουμε τώρα έναν παγκόσμιο πειρασμό, έχουμε μια παγκόσμια θλίψη. Αυτή η θλίψη, αυτός ο πειρασμός, εάν τον αξιοποιήσουμε πνευματικά με υπομονή και δοξολογία Θεού και προσευχή και υπακοή στην Εκκλησία, θα είναι για το καλό μας, θα μας ωφελήσει αιώνια. Γι' αυτό να έχουμε υπομονή και πίστη εις τον Θεό και ευχαριστία και δοξολογία Θεού. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος της απέραντης και αέναης δοξολογίας. Ήταν άνθρωπος ο οποίος καλλιεργούσε συνεχώς τη δοξολογία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αυτό ήταν το δίδαγμά του και αυτό ήταν το νόημα των λόγων του. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα σας κύριε Γέροντα, την ευχή σας.
Καλημέρα σας. Εσύ ποια είσαι?
Εγώ είμαι ο Θεοχάρης, παπά Θεοχάρης και κατάγομαι από την Πασιαλού 4 Λαρνάκα.
Θεοχάρης, μπράβο Θεοχάρη μου, να ζεις αγάπη μου.
Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση?
Βεβαίως μπορείς, αλίμονο.
Όταν ο Πόντιος Πιλάτος κρατούσε νεχμαλωτούν τον Χριστό και τον Βαραβά, γιατί ένας φίλος του Βαραβά είπε σε όλους το βράδυ να ψηφίσουν εκείνον και όχι τον Ιησού Χριστό?
Να σου πω, διότι Θεοχάρη μου, αυτοί οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και οι Εβραίοι που μισούσαν τον Χριστό, δεν ήθελαν να γλιτώσει ο Χριστός το θάνατο και ήθελαν να τον σκοτώσουν για να μην τον έχουν μπροστά τους. Και για να σκοτώσουν τον Χριστό έπρεπε να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να μην ελευθερωθεί ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν έπεισαν τους άλλους να φωνάζουν τον Βαραβά να ελευθερώσεις και τον Χριστό να τον σκοτώσεις. Και ο Πόντιος Πιλάτος και αυτός κακός άκουσε τους κακούς Εβραίους και σκότωσε τον Χριστό μας, απέκτηνε τον Χριστό, τον Άγιο και δίκαιο και απέλυσε τον Βαραβάν. Αλλά ο Χριστός βέβαια αναστήθηκε και έσωσε τον κόσμο όλων και εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Η κακία των Εβραίων και των Φαρισαίων, αυτή ήταν η αιτία που ελευθερώθηκε ο Βαραβάς και σταυρώθηκε ο Χριστός μας. Επόμενος ακροατής, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος. Το όνομά σου?
Είμαι η Ειρήνη από τη Λευκοσία.
Ναι Ειρήνη, για πες μας Ειρηνούλα να δούμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή που μας κάνετε, αλλά και για την παιδική.
Ευχαριστώ Ειρήνη μου, να είσαι καλά κουρούλα μου και να την ακούς πάντοτε και όλα τα καλά και ωφέλιμα που λένε οι παιδικές εκπομπές, να τα θυμάσαι, να τα εφαρμόσεις, να είσαι και εσύ πάντα ένα παιδάκι γεμάτο με την αγάπη και τη χάρη του Χριστού μας.
Όταν τελειώσει ο κορονοϊός, θέλουμε να σας δούμε από κοντά.
Βεβαίως, να έρθείτε στη Λεμεσό να με δείτε. Βεβαίως, θα χαρώ πάρα πολύ να είσαι εδώ, Ειρήνη. Να σε δω από κοντά και τους γονείς σου και τα αδερφάκια σου.
Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ, κορούλα μου. Να είσαι καλά. Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα, καλημέρα.
Ο Κύριος σας ευλογεί.
Θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις.
Ναι.
Η πρώτη ερώτηση είναι, πολλές φορές ξεκινάμε την προσευχή μας το βράδυ με όρεξη, αλλά στο τέλος συνειδητοποιούμε ότι το μυαλό μας ήταν αλλού. Ναι. Είναι λάθος να σκεφτόμαστε μετά ότι τουλάχιστον προσφέραμε τον κόπο μας.
Μάλιστα.
Η δεύτερη ερώτηση είναι, όταν έχουμε πειρασμό με κάποιον αδελφό και το αντιμετωπίσουμε με υπομονή, αλλά εμφανίζεται κάποιο άλλο δικό μας άτομο που έχει το ίδιο πρόβλημα. Εγώ, εάν ξεσπαθώσω πάνω του, είμαι δικαιολογημένη?
Τι εννοείς να ξεσπαθώσεις, να του πεις δηλαδή ότι κι εγώ τα ίδια τραβώ με αυτόν τον αδελφό και έχεις δίκιο?
Να αντιδράσω δηλαδή. Εάν αντιδράσω, μπορεί να βγάλω εμπάθεια?
Αν αντιδράσεις εναντίον του αδελφού που έχεις πρόβλημα, εννοείς.
Ναι.
Ναι. Και η τρίτη ερώτηση.
προϋπόθεση ότι θα υπερασπιστώ τον αδερφό μου, τον άλλο.
Ναι, εντάξει, για να δούμε αν το καταλάβω καλά. Και η τρίτη.
Πώς πολεμάμε την υπερηφάνεια για τη σκληροκαρδία.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ την ευχή σας.
Άσε καλά, αδερφή μου. Λοιπόν, ό,τι μπορώ και όπως ξέρω θα σου απαντήσω. Ξεκινάμε σίγουρα όλοι μας την προσευχή μας συνήθως με όρεξη. Θέλουμε να προσευχηθούμε. Και όπως λέει ο Κύριος, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η σάρξα ασθενής. Οι δυνάμεις μας είναι ελάχιστες και περιορισμένες. Και στη συνέχεια φεύγει το μυαλό μας, ταλαιπωρούμαστε, χασμουριούμαστε, όλα τα στραβά και τα ανάποδα τα παθαίνουμε εκείνη την ώρα της προσευχής. Αυτός είναι και ο κόπος μας. Πολύ καλά το σκέφτεσαι ότι αυτό έχω, αυτό προσφέρω. Και να λέμε Χριστέ μου, αυτό το ελάχιστο που έχω, που δεν είναι τίποτε, που είναι άχρηστο, αυτό προσφέρω, αυτό μπορώ να ζήσω. Τι να κάνω, δεν έχω κάτι άλλο. Και είναι να ταπεινωνόμαστε και να μετανοούμε και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας ελεήσει και να έρθει στην καρδιά μας και αυτό να γίνει σε μας ευχή. Ο διδούς ευχήν το ευχομένο. Ο Κύριος μας να μας ελεήσει ταπεινά και μετανοούντες για τις αδυναμίες μας. Το δεύτερο ερώτημα για τον αδελφό που κάνουμε υπομονή. Να σου πω, όσο πιστεύουμε ότι κάνουμε υπομονή τον αδελφό μας, νομίζω κάνουμε λάθος. Δεν κάνουμε υπομονή τον αδελφό μας, παλεύουμε με τα πάθη μας. Τα πάθη μας μας φταίω, δεν φταίει ο αδελφός μας. Και όταν έχουμε προβλήματα με τους αδελφούς μας και τους πλησίων μας, πρέπει να τα βάζουμε με τον εαυτό μας. Ο εαυτός μας φταίει κατά κρίβεια. Δεν φταίει ο αδελφός μας και δεν κάνουμε εμείς υπομονή με τον αδελφό μας, αλλά οι άλλοι κάνουν υπομονή με εμάς. Και πάνω απ' όλα ο Θεός κάνει υπομονή με εμάς και μας ανέχεται και πάλι καλά που μας ανέχεται και ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να αιτιόμεθα κανένα. Και αν θέλουμε να ξεσπαθώσουμε εναντίον κάποιου, να ξεσπαθώνουμε εναντίον του εαυτού μας και των παθών μας και της αμαρτίας μας και να ταπεινωνόμαστε και να ζητούμε ευχές Αγίου για να μας θεραπεύσει ο Θεός από τον κακόν εαυτό μας. Ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα και όχι οι άλλοι. Αν εμείς ήμασταν ενάρετοι και πραείς άνθρωποι, κανείς δεν θα μπορούσε να μας ταράξει ποτέ. Και το τρίτο, πώς πολεμάμε την υπερηφάνεια και τη σκληροκαρδία. Την υπερηφάνεια με την ταπείνωση, με την υπακοή, με την εκκοπή του θελήματος, με την υπομονή στις περιφρονήσεις, στις συκοφαντίες, στις παραθεωρήσεις που έχουμε από τους άλλους. Όταν μας παραθεωρούν, μας περιφρονούν, μας καταφρονούν και κάνουν υπομονή, τότε γίνεται ταπείνωση στον άνθρωπο. Και με την πνευματική εργασία βέβαια έρχεται και η πνευματική εργασία της ταπεινώσεως, με τα Άγια Μυστήρια, με την μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων, με τη μελέτη των θείων γραφών και των βίων των Αγίων μας, με την εξομολόγησή μας, με την προσευχή μας, με όλα τα πνευματικά αγωνίσματα που κάνουμε, όλα αυτά θα μας οδηγήσουν στην Αγία Ταπείνωση, η οποία θα καρποφορήσει καρπούς πολλούς. Και η σκληροκαρδία πολεμάται με όλη αυτή την αγωνιστική διάθεση και με την ελεημοσύνη, με την ελεημοσύνη, με την υπομονή στους αδελφούς που έχουν ανάγκη, να μην παραβλέπουμε τους αναγκεμένους αδελφούς μας, να μην συμπεριφερόμαστε σκληρά, να είμαστε πραείς, να είμαστε γλυκείς, να έχουμε ευαισθησία στους αδελφούς μας, να μην απορρίπτουμε κανένα και να έχουμε καλούς λογισμούς. Και άνθρωπο που μας ζητά τη βοήθειά μας, όποιος και αν είναι, εμείς να προσπαθούμε να είμαστε δίπλα του και όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε να το βοηθούμε πάντοτε. Έτσι πολεμούμε τη σκληροκαρδία με την ταπείνωση και το έλεος του Θεού και την αγάπη του Θεού. Έχουμε ακόμα έναν αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα, πάτερ μου.
Καλημέρα σας.
Σε ευχαριστώ που με απαντήσετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέλω την ευχή σου. Την ευχή σου, είμαι μόνη μου μια γυναίκα χειρανή, πέντε παιδιά. Το μόνο που με απαντήσετε, αυτό που φτάνει, εύχομαι στο Θεό να πάρω όλα καλά. Όλα καλά στον κόσμο,
να προσεύχεις
που μας την αμαρτωλή. Εντάξει, πατέρ μου, την ευχή σου.
Να είσαι καλά, κόρη μου, να είσαι πάντα καλά και ο Θεός ο Επανάγαθος να σε ευλογήσει και να σου δώσει όλα τα αιτήματα της σωτηρίας σου. Ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Πανιερότατε, βλέπετε.
Ο Κύριος.
Ο Γιάννης ο Στρατολόγος είναι από τη Λεμεσό.
Ναι, Γιάννο μου, τι κάνεις.
Καλά, δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα και εγώ από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για τον τόπο που κάνετε για όλες μας αυτές τις ημέρες, με τις εκπομπές σας, αλλά και για τις προσευχές σας πολύ περισσότερο. Ήθελα τη γνώμη σας στο εξής θέμα. Άκουσα πρόσφατα μια παλιότερη ομιλία σας, στην οποία ερωτηθήκατε για το θέμα του όρκου και ομολογώ ότι η απάντησή σας με ανέπαυσε, έτσι σε συνδυασμό και με την ταυτόχρονη επιλογή που δίνεται πλέον αντί του όρκου να δίνεται μια διαβεβαίωση περί της αληθείας των λεγόμενων κάποιων. Εκείνο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι η ορκομοσία στο στράτευμα. Και στην Ελλάδα και εδώ στην Κύπρο συνεχίζει αυτή η παράδοση για πάρα πολλά χρόνια τώρα να γίνεται δηλαδή ορκομοσία στις θρησκευτικές. Οι ιερείς και οι αρχιερείς να ευλογούν κάτι το οποίο ο ίδιος ο Θεός έχει απαγορεύσει εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Πώς το εξηγείτε αυτό και αν θα μπορούσε κατόπιν κάποιας πρότασης να υπάρξει μια συνεννόηση της Ιεράς Συνόδου και του Υπουργείου Άμυνας για την αλλαγή αυτού του λειτουργικού.
Ναι.
Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάσταση την ευχή σας να έχω.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου Ιωάννη. Έχεις απόλυτο δίκαιο ότι δεν πρέπει να αρχιζόμαστε. Ο Χριστός μας το λέει ξεκάθαρα. Και ασφαλώς δεν υπάρχουν θρησκευτικές ορκομοσίες. Κακώς γίνονται. Βέβαια είναι τυπικά θέματα τώρα αυτά, δεν έχουν και καμιά ουσιαστική σημασία πολλές φορές, αλλά σίγουρα είτε έτσι είτε αλλιώς δεν πάβει να είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Και δεν ξέρω αν εισακούεται η Σύνοδος πλέον σε αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια, αδερφέ μου, και έχεις απόλυτο δίκαιο, πρέπει να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Να μην γίνεται ορκομοσία, να γίνεται διαβεβαίωση. Διαβεβαίωση ότι θα πούμε το ναι ναι και το όχι όχι. Κάπως να βρεθεί μια άλλη διατύπωση που να είναι μια υπόσχεση. Και μια διαβεβαίωση ότι όπως υποσχόμαστε θα τηρήσουμε αυτά όλα τα οποία μας προτρέπει η πατρίδα μας και η ιδιότητα μας σαν στρατιωτικό ή άλλων λειτουργών της πολιτείας. Θα το κοιτάξουμε λίγο Γιάννο μου, θα το κοιτάξω λίγο προσωπικά εγώ αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου, να σε ευλογεί ο Χριστούλης.
Είμαι η Μιχαέλα.
Ναι, Μιχαέλα. Πόσο χρόνο είσαι, Μιχαέλα?
8.
8. Μπράβο, Μιχαέλα. Για πέμε να δούμε.
Γιατί ο Ιωδός πήγε στην κόλαση αφού το μετάνιωσε αυτό που έκανε. Ο Χριστός τον συγχώρεσε.
Μάλιστα, Μιχαέλα μου. Ο Ιούδας, Μιχαέλα μου, πήγε στην κόλαση διότι δεν μετάνιωσε πραγματικά και δεν ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβε ότι έκαμε λάθος, αλλά δεν μετανόησε και έκαμε το κακό στον εαυτόν διότι είχε εγωισμό και σκληρότητα. Εάν μετανοούσε και αν ζήτησε συγγνώμη, ο Θεός σίγουρα θα τον συγχωρούσε, όπως συγχώρεσε τον Απόστολο Πέτρο που τον αρνήθηκε. Αλλά επειδή δεν μετάνιωσε πραγματικά, αλλά είχε εγωισμό και υπερηφάνεια και κατάλαβε ότι έκαμε λάθος και δεν πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά δεν μετανόησε και να ζητήσει συγγνώμη, γι' αυτό και χάθηκε αιώνια κάνοντας κακό στον εαυτόν του, Μιχαέλα. Ο Θεός δεν ήθελε να χαθεί, ο ίδιος θέλησε να χαθεί. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε Γέροντα.
Ο Κύριος.
Είμαι η Ελένη.
Ναι, Ελένη.
Μπορείτε να μιλήσετε για τον Πάτερ Ιωακήμ? Το γνωρίσαμε στη Λεμεσό σε μια ομιλία το φως της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Πάτερ Ιωακήμ κοιμήθηκε με καρκίνο. Έζησε στον Άγιο Όρος. Διακονούσε τον Άξιο Νεστή στο Πρωτάτ. Και η αδελφή μου έχει μια απορία. Να σας τη δώσω?
Ναι, ναι.
Ελεγείτε Γέροντα.
Ο Κύριος. Και εσύ είσαι καλέ. Το όνομά σου?
Εμβαδίσει να δεν φτιάχνει κάτι.
Δεν σε κατάλαβα. Για ξαναπες το. Ξαναπες μας το όνομά σου.
Σκέπτη Νικολάου.
Νικολάου. Ναι. Για πέμε μας την ερώτησή σου να δούμε.
Πώς να προσέχει ο φύλακας άγγελος μας?
Πρέπει να μάθω ξένες γλώσσες, δεν κατάλαβα τίποτα. Καλά, θα πούμε για τον πατέρα Ιωακήμ και μετά θα ακούσουμε και την ερώτηση. Λοιπόν, ο πατήρ Ιωακήμ ήταν ένας πολύ καλός φίλος μας και αδελφός μας από το Άγιον Όρος, που έζησε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ήταν πολύ πλούσιος άνθρωπος που ήταν στον κόσμο και εγκατέλειψε όλα αυτά και ήρθε στο Άγιον Όρος και ήμασταν μαζί στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Και είμαστε φίλοι και αδελφοί συνδεδεμένοι. Και μετά πήρε ένα κελάκι στις Καρύες και έμενε εκεί μόνος του με τον μαθητή του στο κελί αυτό του Αγίου Νικολάου. Και ερχόταν στην Κύπρο και έκανε ωραίες ομιλίες και μας παρηγορούσε και εμάς με την ωραία παρουσία του. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, καλός μοναχός, καλός πνευματικός. Αλλά ήρθε η ώρα που τελείωσε, τον επήγε ο δρόμο του και πήγε κοντά στο Θεό και αναπαύεται στο Άγιον Όρος που έζησε και αναπαύθηκε εν Κύριο εκεί. Ναι.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά, κορούλα μου. Μάλιστα, έχω ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Για να ακούσουμε, ναι.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα. Ποιος είσαι εσύ?
Ο Αναστάσιος.
Ο Αναστάσιος. Για πες μας, Αναστάση, να δούμε τι θέλεις.
Είμαι 5,5 χρονών και είμαι από τη Λευκοσία.
Πολύ ωραία, Αναστάση μου, να ζήσεις, αγάπη μου.
Πολλά χαιρετισμάτα στον Παραστήχικο.
Α, ωραία, ευχαριστώ, θα του πω αμέσως. Το γνωρίζεις, τον ξέρεις?
Ναι, ενώ το αδερφού μου του πιο μικρού.
Α, έχεις και πιο μικρό ακόμα, μπράβο, Αναστάση. Θα του πω πολλούς χαιρετισμούς από εσένα τον Αναστάσιο. Να είσαι καλά, Αναστάσια μου, να είσαι πάντα καλά.
Έχω μια ερώτηση.
Βεβαίως, να την ακούσουμε.
Γιατί ο Άγιος Λουκάς Δευτέρα φεύγει και τώρα εκείνος που είναι στα νοσοκομεία?
Γιατί ο Άγιος Λουκάς
Δευτέρα φεύγει και τώρα που είναι στα νοσοκομεία?
Α, μάλιστα. Ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός και ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής ήταν γιατροί όταν ζούσα στον κόσμο αυτό. Και όποιος τους επικαλεστεί με πίστη και όποιος ο Θεός ευλογήσει να θεραπευτούν σωματικά, θεραπεύονται, Αναστάσια μου. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχει κανείς πίστη μεγάλη και να είναι και για την ωφέλεια της ψυχής του. Εμείς να επικαλούμαστε τον Άγιο Λουκά και τον επικαλούμαστε και τον προσευχόμαστε σε αυτό και ο Άγιος Λουκάς ξέρει με τη χάρη του Θεού ποιους θα θεραπεύσει και ποιους θα αφήσει να δοκιμαστούν ακόμα λίγο περισσότερο. Εμείς να ζητούμε πάντα την προσευχή του, τις πρεσβείες του και τη βοήθειά του. Και ο Άγιος Λουκάς, με τη χάρη του Θεού, θα θεραπεύσει όλους τους ανθρώπους που τον επικαλούνται και ζητούν τη βοήθειά του. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Και έχουμε και τον τελευταίο αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είμαι Θεοτούδη Κυπερούντα.
Ναι.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ με τα βάθη της κρατιάς μου που κάνεις τους εστές προγιασμένες και σε ακούμε, γιατί είμαι μαθημένη που επάναμε εκκλησία. Σε ευχαριστώ
και
ο Θεός να σας προσέχει σούλον τον κόσμο και εσείς που έχετε δύναμη να προσευχηθείτε να πάψει τούτη, να μίξουμε με τα παιδιά μας, με τα γόνια μας, γιατί εγώ είμαι μια μόνη μου. Έχει 22 μέρες, έρχεται η κόρη μου σαν σήμερα και φεύγει. Σε ευχαριστώ και χαιρετίσματα στη μάμα σου. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά, να σας ευλογεί ο Θεός. Και εσείς να προσεύχεστε, αδερφοί μου, διότι η προσευχή μας είναι αυτή που χρειάζεται αυτό το διάστημα για να ευεργετηθεί πνευματικά όλος ο κόσμος και όλοι εμείς οι αδύνατοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε που είχατε την αγάπη να μας ακούσετε. Θα είμαστε μαζί πρώτο ο Θεός και το βράδυ σε 9 η ώρα. Εύχομαι η χάρη του Χριστού μας να είναι στις ψυχές όλων μας και να μας σκεπάζει ο Θεός από κάθε κακό. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα